Gepli ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 10-njy marty, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda koronavirus türkmen goşununa kiýadaýy has herbetleşdirdi. Eskerler açlyk çekýärler. Harby ýolbaşçylar gadanç üçin täze ýollary gözleýärler. Adam hukuklaryny goraýjylar aeroportda galýan türkmen aktivisti barada Rus häkimetlerine ýüzlenýärler. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Uğan hükümeti bilen Taliban'ın arasına kıparahatçılık gepleşiklerine yöne güdüşlük kazanılmayan mahali, Rusya 18. Mart'ta Uğanistan'ı masavat etmek için Moskva'da konferansiya geçirmeyi planlaştırıyor. Bu masavata Abaşa'nın katlaşıp katlaşmacaktığı melimler, Rusya'nın Daşarı İşler Ministerliğinin Metbuğuz Sekretari Maria Zaharova 9. Mart'ta veren beyanatını Uğanara gepleşiklerin östürülmeğine bağışlanacak masavata Abaşa'nın Hıtay'ın ve Pakistan'ın Moskva çağırlayan ona itti. Maslavatı Uğan hükümetinin vekiliyeti, Taliban vekilleri ve Uğan parahatçılık gepleşiklerine beyimçilik ediyen Katar hem çağırıldı. Rusya'nın diplomatik tagallaları Abaşa koşunlarının birinci mayeçenine Uğanistan'ın çekilmek ehtimarlığının ön yani, Prezident Joe Biden'ın administrasiyasının Kabul hükümeti bilen Taliban'ın arasına sentyabrda başlanan gepleşikleri canlandırmak ve o katışığının bes edilmeğini kazanmak isleyen vautuna kabat geliyer. Ermenistan'ın Premier Ministri Nikol Paşinyan yurdun yaralı güýçlerinin baş ştabynyň başlygy Onik Gasparyanyň 10-njy martda wezipesinden boşadylanyny aýdýar. Opozisiýa demonstrantlary premier-ministriň işden çekilmegini talap etmegi dowam etdirýär. Hökümet web saytyna çap edilen bildiriş Gasparyanyň işden boşadylmagy hakynaky karary prezident Armen Sarkisyanyň gol çekmänligi sebäpli hem de onuň bu karar boýunça kanuny möhletde konstitusion kadiýete apellasiýa ýüz tutmanlygy sebäpli Gasparyanyň öz-özünden işden boşadylýanyny aýdýar. Paşinyan harby ýolbaşçynyň işden boşadylmagy üçin prezidente ýüz tutupdy. 2018-nji ýyldan beri häkimet başynda oturan Paşinyan geçen aý harbylaryň onuň işden çekilmegini talap edilýär. Krizis bilen Bir bolýar. Harbylaryň talaby Paşinyana adyrylyşyk finansyny öňe sürmäge, hem de Ermeni goşunynyň iň ýokary derejeli generalynyň işden boşadylmagyna finansmagy etdi. Şeýle-de ol geçen ýyl Dağlyk Garabag häftiniň üstünde Azerbaýjan bilen etnik Ermeni güýçleriniň arasyny 6 hepde dowam eden hem de Ermeni tarapynyň territoriýa ýitirmegini getiren çakmyşlygyň ýany, opozisiýanyň barha ýokurlanýan protestlerini we işden çekilmek çağırışlaryna sebäp boldy. Müňlerçe opozisiýa tarapdary 9-njy martda Paşinyanyň işden çekilmegini talap edip Yerewanyň parlament binasyny petikledi. Abaşa İran'a 2019-2020 yıllarda geçirilen protestlerde adam hukuklarının gödök bozulmağına katnaşmakta iplanyan İslam Revolüsyos Akçıları Korpusunun iki resmisini karasana valdi. İslam Revolüsyos Akçıları Korpusunun soruçusu Ali Hematyan ve Masud Safdari hem de oların yakın maşgalaqdaları inni birleşen iştahatlarına girmeyi hukuksuzdur deyip devlet sekretari Antony Blinken 9. Mart'ta veren beyanatına itti. Ol Hematyan'ın ve Safdari'nin demas Strasyalar dowam edýän wagty tutsak edilen adamlaryň we fiýasy tutsaklaryň gynalmagyna we ýa-da olara rehimsiz adam käçiliksiz kemsidiji daralmagyna ýa-da jazalandyrylmagyna gatnaşanlyklaryny aýtdy. Birleşen Ştatlary Irana adam hukuklarynyň bozulmagyndan we kemsidilmeginden jogapkär adamlara çäre görmek üçin ähli dogry gurallara ser etmegi dowam etdirer diýip Blinken aýtdy. İran hükümetleri bu boyunca bağdavat komentariya vermedi. 10-cu martta Birmanın xoğubtuluk güyüşleri yurdun en iri şəxəri olan Yangonlu devlet demiryol işçilerinin yaşayan bir etrafında reyt geçirdi. Demiryol işçileri harva ağdırılışıqa protest bildirip iş taşlayış ıqlan edipdi. New York'ta Birleşen Milletler Urmasının xoğubtuluk genişi Birmada harva ağdırılışıqı yazgırmalı beyanat boyunca ılalaşıp bilmedi. Xoğubtuluk genişi harvaları saklanmağa çağırdı ve başqa da çareleri gödönünü tutmak bilen hayvat attı. Polisiýa mingalar Taung Nyunt etrafynyň daşynyga awady we adynyň 3 adamyň tutsak edilenligi habar berildi. Ýöne tutsak etmeleri badawa tasdiklanyp bolmady. Yangonyň demiryolçylary hökümetiň işini ysmat eden protest hereketiniň bir bölegi bolup durýar. Protest hereketi harbylar 1-nji fevralda Aung San Suu Kyi-niň saýlanan hökümetini agdyrylýary, banklarda, zawodlarda we dukanlarda ýa-lan edilen iş taşlaýyşlary hem öz üçin alýar. Günorta Gündoğu Aziýanyň 2-nji iň iri şäheri bolan Mandalayda demonstrantlar 10-njy martda oturmak protestini geçirdiler.